Blaðsíða 52. Hver var þessi Kolumbus? Kristófer Kolumbus var einn frægasti maður mannkynssögunar, en hann er líka umdeildur. Árið 1992 voru 500 ár síðan hann sigldi til Ameríku og þá voru mikil hátíðahöld víðum lönd, sérstaklega í Ameríku. Sumir hildu hann sem mikla hetju, en svo heyrðist líka allt annað hljóð í öðrum sem sögðu að hann hefði verið ógæfa indjánana, grimmur og gráðugur. En aðrir reyndu að stilla til friðar og segja að hann hafi verið bæði góður og vondur. Hér á eftir eru búna til mismunandi frásagnir af Kolumbusi til að sýna að hægt er að skoða fólk og fyrirbæri í mismunandi ljósi. Hvernig maður skildan hafa verið? Var Kolumbus hugrakkur sæfari? Einu sinni var hugrakkur sjómaður sem hétt Kristófer Kolumbus. Eins og margir aðrir velti hann fyrir sér hvernig hægt væri að komast til Kína og auðveldari hátt en erfiðu landleiðina, silkileiðina, sem venjulega farin. Hann trúði því að jörðin væri hnöttótt en ekki flöt eins og pönnukaka eins og sumir héldu. Þess vegna hugsaði hann, ef ég sigli nógu langt og lengi í vestur yfir höfin blá, þá hlýti ég að lokum að koma til Kína. Eða austur India eins og löndin þar slóðir voru kölluð á þessum tíma. Kolumbus vissi að hann þyrfti nokkur skip í svona langa ferð og að hún eri dýr. Þess vegna fór hann á fundu konungshjónana á Spáni, Isabellu og Ferdinands og bað þau stuðning.